habeen wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa habeen khamiis ah bisha juulaay ee sanadka 2022 waa 7 sanadka. Waxaad nagala socotaan ama naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena internetka ee v o a somali.com. caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid ah somaliland iyo etoobiya oo heshiisyo ku kala saxiixday magaalada hargeysa.
waxaanu ku heshiinay qodobada soo socda. markaasi kow, somaliland iyo etoobiya waxay aqoonsadeen ahmiyadda ay leedahay xilkii dheeraa ee soo jireenka ahaa ee labada dhinac ka dhexeeyey laba in maanta oo bisha 7 tahay sanadka 2022 dib loo celiyo oo loogu celiyo dib deymihii qaadka iyo khudaarta ee hore loo dejiyey inay ku noqoto sidii hore ahaan jirtay.
waxaa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo ku saabsan sugidda amniga soomaaliya.
caqabad kaloo aad u weyn ayaa jirto magaalada muqdisho caasimadda haysatay, taasoo ahayd meel kasta dhagax iyo isbaare in la dhigay ciidan maaragta aan cidna maaragta ka amar qaadanin oo aan disibliin lahayn oo aan direction la siinin oo maaragta dadka dhibaato ula taagan muxuu ahay waddooyinka, waddooyinkii oo xiran, dadkiioo maaragtay aad muxuu ahay loo caburiyey.
sidoo kale waxaad maqli doontaan baarlamaanka puntland oo sharci darro ku tilmaamay dib u soo magacaabidda xubnihii maxkamadda sare iyo garsoorayaashii ay dhowaan kalsoonida u diideen baarlamaanka ee madaxweynuhuna dib u soo magacaabay. xubintii dooda gaaban ayaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. boqolaal kun oo xujay ah ayaa bilaabay inay kasii qulqulaan magaalada barakaysan ee maka almukarama iyagoo kusii jeeda mina maanta oo khamiis ah si ay usoo qaataan maalinta tarwiyada. xajka sanadkan ayaa ah kii ugu tirada badnaa tan iyo markii uu covid-19 uu dunida saameeyey. xujayda oo gudanaya waajibaadka xajka ayaa maalinta jimcaha waxaa tegi doonaan buurta carafo, halkaas oo ay ku tukan doonaan ka hor inta aanay u guurin dhinaca goobta dhagaxtuurka, kadibna waxa ay aadi doonaan ama ay ku laaban doonaan xaramka si ay usoo gudaan dawaafkii sagootinta. xujaydu waxa ay ku guda jireen dawaafka imaatinka agagaarka kacbada iyadoo qoraxdu ay aada u kululayd arbacadii shalay, kadib markii mas-uuliyiinta sacuudigu ay ogolaadeen in 1 million oo muslimiin ah oo qaatay tallaalka ka hortaga coronavirus inay gutaan cibaadada, oo kuwaasi ay ku jiraan 850,000 oo qof oo iyagu dalka dibaddiisa ka tegay. madaxweynaha sri lanka ayaa sheegay in uu ka codsaday madaxweynaha ruushka in si lacag la-aan ah uu ku caawiyo dalkiisa soo dejinta shidaalka. sri lanka ayaa waxaa soo food saartay dhaqaale xumo tii ugu xumayd tan iyo markii ay xornimada ka qaadatay ingiriiska sanadkii 1984. madaxweyne rajabaska ayaa waxa uu sheegay in uu wadahadal wax ku oola la yeeshay madaxweyne putin. arrintan ayaa timid kadib markii wasiirka tamarta ee sri lanka uu ka dhawaaqay ama ka digay usbuucan dhammaadkiisii in kaydka shidaalku uu dhammaan karo. boqolaal qof ayaa arbacadii shalay isugu soo baxay waddooyinka magaalada caasimadda ee colombo, kuwaasi oo kasoo horjeeda dowladda. madaxweynaha sri lanka ayaa sheegay in uu si xushmad le uga codsaday madaxweynaha ruushka in dib loo bilaabo duulimaadyadii isku xidhayay moscow iyo colombo kadib markii diyaaradda ruushka ee airflot ay joojisay adeegyadii bishii hore. madaxda sirdoonka maraykanka iyo britain ayaa ka digay khatar weyn oo shiinaha ka imanaysa. labada mas-uul ayaa shir jaraa'id oo wadajir ay hore u qabteen taasoona hore u dhicin waxay kusoo bandhigeen arrintan. madaxa f b i da maraykanka christopher ray ayaa sheegay in shiinuhu uu khatarta ugu weyn ku hayo dhaqaalaha iyo amniga qaranka, waxaana uu ku eedeeyey shiinaha inuu faragelin ku sameeyey siyaasadda gudaha maraykanka oo ay ku jiraan doorashooyinkii ugu dambeeyey. madaxa sirdoonka ingiriiska m i 5 ken macalm ayaa sheegay in xafiiskiisu uu laba jibaaray shaqada ka dhanka ah dhaqdhaqaaqa shiinaha 3 sano ee lasoo dhaafay, lagana yaabo in mar kale uu sameeyo. sirdoonka britain ayaa hadda ku guda jira baaritaano la xidhiira dhaqdhaqaaqyada xisbiga shuuciga ah ee ka taliya shiinaha, taasoo 7 jeer ka badan baaritaanadii ay ku sameeyeen isla arrintan sanadkii 2018. telefishinka qaranka Iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka ee dalkaasi ay xireen tiro ajaanib ah si ay u baaraan eedeymo la xidhiidha basaasnimo. Warbaahintu waxa ay tibaaxday in mid ka mid ah eedeysanayaashaasi uu ciid ama carro kasoo ururiyey dhul saxaare ah oo mamnuuc ah oo ay ciidamadu ku sameynayeen tijaabooyin gantaalo. Warbaahinta dowladda Iiraan ayaa ku warantay in dadka la xidhay uu ka mid yahay ninka qaba haweeneyda u qaabilsan dhaqanka safaaradda Austria ee dalkaasi iyo Iiraan, iyo weliba bare jaamacadeed oo u dhashay waddanka Poland. Telefishinka Faris TV ee Iiraan ayaa sheegay in ciidamada ilaalada kacaanka in ay xireen laba diblomaasi oo ku jiro nin British ah, kuwaas oo lagu eedeeyey basaasnimo. Telefishinka Iiraan ayaa intaa ku daray in qofka Britishka ah ay u aqoonsatay inuu yahay ku-xigeenka madaxa ergada diblomaasiyadeed ee Britain u joogta magaalada Tahraan. Telefishinka dowladda Iiraan ayaa ku eedeeyey diblomaasiga Ingiriiska ah in uu howlgallo sirdoon ka fuliyey aagag military. TV-ga Iiraan ayaa sheegay in diblomaasiga iyo qoyskiisu ay ka mid ahaayeen tiro dalxiisayaalaha u safray saxaaraha shahad ee bartamaha Iiraan. halkaad nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a. baarlamaanka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay dib u soo magacaabidda xubnihii maxkamadda sare iyo garsoorihii ama garsoorayaashii ay dhowaan kalsoonida u diideen. baarlamaanka Puntland ayaa sharci darro ku tilmaamay dib u soo magacaabista xubnihii maxkamadda sare iyo garsoorayaashii dhowaan ay kalsoonida kala laabteen. waxaa warbixin arrintaasi ka saabsan garowga kasoo diray Nuux Muuse Birjeeb.
xildhibaanada golaha wakiilada Puntland ayaa maanta meel mariyay go-aan gole oo ku saabsan xaaladda garsoorka Puntland kadib soo jeedinta guddi gaar ah oo guddoomiyaha baarlamaanka uu magacaabay. guddoomiyaha baarlamaanka oo dhowaan guddi u saaray arrinta garsoorka ayaa guddigaasi waxa ay baarlamaanka hor keeneen maantay sharciga waxa uu ka qabo dib u soo magacaabista madaxweynaha, guddoomiyaha maxkamadda sare, ku-xigeenkiisa iyo garsoorayaal, sida uu soo jeediyey xildhibaan Saadiq Abshir Garaad oo ah guddoomiyaha guddigaasi.
si cad ayaa dastuurka wuxuu sheegayaa qodobka 67 faqrada lixaad inuu hal mar lasoo celin karo golaha wasiirada oo codka kalsoonida waaye ama intaan lasoo magacaabo loo diido ama baarlamaanku kalsooni kala labashaa ku sameeyo. ma jirto hay-ad kale oo dowladeed oo ay u qoran tahay hadday codka kalsoonida baarlamaanka weydo dib loo soo magacaabi karo mar labaad kalsooni loo weydiin karo. qodobka kale isna hadiyo jeer dadku ay khalad ka fahamsan yihiin waxa weeyaan diidmada qayaxan ee madaxweynaha.
guddiga ayaa soo bandhigay ilaa lix qodob oo tala soo jeedin ahaa, iyagoo tilmaamay inaysan jirin sharci uu madaxweynuhu mar kale ku soo magacaabi karo xubnihii maxkamadda sare ee dhowaan ay baarlamaanka Puntland xasaanadda u diideen.
kow, guud ahaan nidaamka garsoorka Puntland waxaa lagama maarmaana inuu noqdo mid hufan, daacada, aqoon iyo kartina u leh arrimaha garsoorka laguna kalsoonaan karo. sidaa awgeed waa in la helaa garsoorayaal iyo guddi maamul oo hufan, isla markaana buuxiyey shuruudaha sharciga ah ee doorashada garsoorayaasha maxkamadda sare si waafaqsan qodobka 91 ee dastuurka Puntland. labo, si loo fuliyo qodobka 88 ee dastuurka waxaa waajiba in xukuumaddu soo magacowdo guddiga culimada diinta oo door muhiima ku leh magacaabista garsoorayaasha shareecada Islaam. saddex, waxaa waajiba in magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare loo maro habraac waafaqsan qodobka 76 xarafka ra oo sheegaya awoodaha iyo mas-uuliyadda golaha xukuumadda, una dhigan golaha xukuumaddu wuxuu leeyahay magacaabidda garsoorayaasha maxkamadda sare laba garsoore oo maxkamadda dastuuriga ku biiraya, xeer ilaaliyaha guud, antidhowrka guud iyo guddoomiyaha bankiga, kadibna la horgeeyo golaha wakiilada si uu u ansixiyo. afar, madaxweynuhu markuu maro habraaca ku xusan qodobka 76 xarafka ra wuxuu soo magacaabayaa oo dikreeto ku soo saarayaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare. madaxweynuhu marka uu maro habraaca ku xusan qodobka 76 xarafka ra wuxuu soo magacaabayaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare sida uu qabo qodobka 80aad farqadiisa 18aad oo u dhigan sida. madaxweynuhu markuu la tashado madaxweyne ku-xigeenka wuxuu magacaabaa guddoomiyaha iyo garsoorayaasha maxkamadda sare. haddaba, si loo dhowro qodobada dastuurka ee kor ku xusan waxaa waajib ah in magacaabista garsoorayaasha maxkamadda sare lasoo mariyo golaha xukuumadda si loogu soo gudbiyo golaha wakiilada kadibna ay ansixiyaan. shan, xubnaha garsoorka ee waaya codka kalsoonida golaha wakiilada dib looguma soo celin karo golaha, mana jiro qodob sharci ah oo arrintaas bannaynaya. lix, madaxweynuhu waxa keliya ee uu xaq u leeyahay golahana ku soo celin karaa kow, yahay sida uu qabo qodobka 72 ee dastuurka Puntland una dhigan. Madaxweynuhu wuxuu awood u leeyahay inuu diidmada qayaxan isku hortaago sharci uu meel mariyay golaha wakiiladu isaga oo diidmadiisa raacin soo raacinaya qoraal sababaysan.
Kadib guddoomiyaha baarlamaanka Cabdirashiid Yuusuf Jibriil ayaa cod geliyay waxayna isku raaceen baarlamaanka soo jeedintii guddiga loo xilsaaray arintan.
Codayntii waxay u dhacday sidatan: koorumku waa 4, ogol waa 30, diidma waa 3, aamus waa 7, 4 kii cod saasay ku dhawan yihiin. Sidaa daraaddeed waxaan qirayaa oo adkaynayaa in tala soo jeedintii guddigu ay go'aan golo isu beddeshay sidaan ay ku meel martay mudanayaal. Idinkuna waa mahadsantiin.
Tan iyo markii dhowaan ay baarlamaanka xasaanadda u diideen xubnihii maxkamadda sare ee madaxweyne Denis oo magacaabay, islamarkaana madaxweynuhu mar kale isla xubnahaasi dib u soo magacaabay, ayaa dhalisay dood badan oo ku saabsan arrimahaasi sharci ahaanshaheeda. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Halkaad weli nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinka imanaysa Washington. Soomaaliland waxaa tagay wafdi ay wasiiro ku jiraan oo ka socda dowladda Itoobiya. Intii ay joogeen magaalada Hargeysa waxay la kulmeen madaxda Soomaaliland iyagoo kala saxiixday heshiisyo cusub. Wariyaha V O A da magaalada Hargeysa Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan soo dirtay.
Kadib markii ganacsatada jaadka ee Soomaaliland ay sheegeen inay istaajinayaan jaadka ay ka keeni jireen Itoobiya, qiimaha oo lagu qaaligareeyey awgeed, islamarkaasina ay u qorsheeyeen inay istaajiyaan maalintii shalay oo ku beegnay 6 bisha, waxaa Soomaaliland soo gaadhay wafdi ballaaran oo ka socda dowladda Itoobiya oo ay hoggaaminayso wasiirka gaadiidka iyo saadka la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya, agaasime ku xigeenka Afrika ee arrimaha dibadda, agaasimaha amniga badaha, iyo sidoo kale safiirka Soomaaliland u fadhiya Itoobiya. Waxaanay Soomaaliland iyo Itoobiya ay ka wada hadleen si xoojinta xiriirka labada dal ee Soomaaliland iyo Itoobiya, iyo sidoo kale arrimaha ganacsiga isku socodka labada dal. Waxaana warbaahinta la hadlay markii uu kulankaasi soo dhamaaday kadib wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga Dr. Ciise Kayd. Waxaanu ka warbixiyay waxyaabihii ay wafdiga ka wada hadleen ee ay kala saxeexdeen.
Maanta oo ay bishu tahay 7, waxaa halkan nala jooga wafdi shalay yimid oo ka yimid dalka Itoobiya oo hoggaaminayo wasiir Duwan iyo wasiir Dagmawet Mogis, wasiirka transportationka, gaadiidka, iyo wasiir Duwan oo ah wasiirka nabadgelyada iyo amniga, la taliya amniga madaxweyne prime ministerka. Waxaanu shirkani wuxuu daba socday shirkii xalayto aanu ku yeelanay qasriga madaxtooyada oo ay kasoo qayb galeen madaxweynaha iyo wafdi kale oo halkaa joogay oo Soomaaliland ah. Waxaanu ku heshiinay qodobada soo socda markaasi: kow, Soomaaliland iyo Itoobiya waxay aqoonsadeen ahmiyadda ay leedahay xidhiidhkii dheeraa ee soo jireenka ahaa ee labada dhinac ka dhexeeyey. Laba, in maanta oo bisha 7 tahay sanadka 2022 dib loo celiyo oo loogu celiyo dib qiimihii qaadka iyo khudaarta ee hore loo dejiyey inay ku noqoto sidii hore ahaan jirtay. Saddex, in la sameeyo guddi farsamo oo ka hortagta dhibaatooyinkaas oo kale, samaysana daraasaad ka hortagaya si loogu helo xal rimacaynkaas iyo wixii la xidhiira. Afar, labada dhinac waxay ku heshiiyeen in la sii wado heshiisyadii si loo dhameeyo heshiisyadii dhinaca bayaca mushtarka, gaadiidka iyo transitkaba, iyo horumarinta Berber Port oo ku salaysan heshiisyo hore ama wadahadallo hore u dhacay, in halkaa laga sii wado wadahadalladii. Waxaanu gabayga ku heshiinay qoraaladan iyo go-aanadan kanaan ka sheegay.
Heshiiskani ayaa waxaa kala saxeexday wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliland Dr. Ciise Kayd, iyo sidoo kale dhinaca Itoobiya oo uu saxeexayay la taliyaha amniga ee ra-iisul wasaaraha Itoobiya Ridwaan Xuseen. Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Sida dhegeystayaal idaacaddeenni galabta ku dhegeysateen, ra-iisul wasaarihii hore ee Britain ayaa duhurnimadii waqtiga dalkaasi iska casilay xilkii ra-iisul wasaarnimo muddo ka yar 3 sanadood markii uu hayay shaqadaasi. Boris Johnson ayaa sheegay in aanu jirin mas-uul aan la bedeli karin, xilkuna uu yahay wareegto. maxaa haddaba ka mid ah waxyaabihii ugu waaweynaa ee ka khaldamay siyaasaddii ra-iisul wasaarihii hore ee Britain? Maxaase ay ahaayeen guulihii ugu waaweynaa ee uu gaaray intii uu jagadaasi hayay? warbixin gaar ah oo arrintaasi ku saabsan waxaa magaalada London kasoo diray wariyaha v o e ee qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
ra-iisul wasaarihii iscasilay ee Britain khudbadiisii uu isku casilay waxa uu ugu mahadnaqay malaayiintii u codaysay xisbigiisa doorashadii u dambeysay. Waxa uu sheegay sababta uu muddada dheer ugu dadaalayay inuu xafiiska sii joogo ay ahayd inuu u arkayay inay mas-uuliyaddiisa tahay xil saaran yahay qabyatira shaqadii loo igmaday. waxa kale oo uu sheegay inuu isku dayay inuu golihiisa wasiirada iyo xildhibaanada ku qanciyo inaanay xilligani ahayn amin la bedelo ra-iisul wasaare. waan ka xumahay, ayuu yidhi, inaan taas ku guuleysan kari waayay. aqalka madaxtooyada Britain waa awood, haddii awooddaasi dhaqaaqdana waa ay dhaqaaqday, ayuu sidoo kale yidhi Boris Johnson. mudane Johnson waxa uu sheegay inay bilaabantay nidaamkii lagu dooran lahaa hoggaan cusub iyada oo loo sameeyey muddayn bilaabmaysa toddobaadka soo socda, laakiin weli ma uu xaqiijin goorta uu wareejin doono furaha aqalka 10 Downing Street. maanta galinkii hore ayuu Boris Johnson la kulmay guddoomiyaha guddida xildhibaanada aan dowladda xilka ka hayn, Sir Graham Brady, oo loo yaqaano guddida 1922, waxaana isla qaateen in bisha Oktoobar kulanka xisbiga Conservativeka mas-uul loogu doorto. maxaa haddaba ka mid ahaa waxyaabihii ugu waaweynaa ee soo dedejiyay inuu Boris Johnson cadaadis badan kadib xilka iska casilo? su-aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable, oo ah falanqeeye degan magaalada Leicester ee dalka Britain.
Cabdixaafid, sidaan ugu soo nahay, ra-iisul wasaare Boris Johnson waxaa hareeyeen fadiixooyin isdaba joog ah, taas oo ay ka mid ahaayeen xafladihii la qabtay xilligii caabuqa koronarka xayiraadihii lagu soo rogay iyo xeerarkii loo dejiyey ay jebisay xukuumadda, oo weliba ra-iisul wasaarehana uu ka mid ahaa, oo lagu qabtay xafladooyin ee daarta number 10 Downing Street ee ahoyga ra-iisul wasaaraha, taasoo keentay in loo qaado codka kalsoonida, inkastoo uu si dirqi ah kaga guuleystay, iyadoo taa ay taagneed sumcadda iyo kalsoonida ra-iisul wasaaraha loo hayana ay dhaawacneed. ay waxaa soo baxday fadeexada in uu mas-uul sare oo u qaabilsan baarlamaanka uu dalacsiiyey, xubin ka ah baarlamaanka ayuu dalacsiiyey oo wuxuu siiyey jagada ah ama maxay ahayd xilka ah edbinta xildhibaanada xisbiga muxaafidka ee conservativeka, isaga oo loo digay 5 jeer weliba loo digay, loogana sheekeeyey in muxuu ahay ninkan uu anshaxaas lahayn oo uu yacni ku lug lahaa arrimo mataqaanaay anshaxuma ah iyo faraxumayn uu ku lug lahaa dhaqan ahaana usu u wanaagsaneyn. ra-iisul wasaaraha isagoo taa ugu beeniyey wuuna inkiray, wuuna dallacsiiyey muxuu ahaay mas-uulkaas. taa markay soo baxday waxaa iska casilay golaha wasiirada xukuumaddiisa, xubna aada u tiro badan, waxayna ku cadaadiyeen inuu xilka iska casilo.
intii uu Boris Johnson xilka hayay, waxaa Britain iyo caalamkaba ka dilaacay xanuunkii COVID-19. qaabka uu maamulay xakamaynta xanuunkaasi iyo mashruucii tallaalka Britain waxa ay ka mid ahaayeen waxyaabaha siyaasaddiisa lagu ammaanay. inkasta oo markii dambe ay dhaceen xafladihii lagu qabtay aqalka Downing Street oo siyaasadda Boris Johnson cirka ku shareertay, maxaa haddaba la odhan karaa way ka mid ahaayeen guulihii kale ee uu gaaray Boris Johnson intii uu hayay xilka? waa kan mar kale Maxamed Xasan Dable oo eegaya jawaabta su-aashaasi.
waxyaabaha Boris Johnson lagu ammaanay laguna siiyey libin siyaasadeed waxaa ka mid ah in tallaalka caabuqa COVID-19 sidaan u sheegtay uu dardar geliyey kuna baahiyey dalka oo dhan, runtii kana caawiyey xataa dowlada soo koreeyo. tallaalkaas aad baa loogu ammaanay oo wax ka tartay siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka UK. waxaa kaloo lagu ammaanay xaaladda pre-exit oo ah kasaaridii uu ka saaray UK midowga Yurub, taasoo marka hore murugsanayd markii aftidii dadka ay u codeeyeen ka bixitaanka Yurub, aftida loo codeynayey horteed qaabkii Yurub looga bixi lahaa ay cakirantay, ayuu yimid isaga wuuna ka saaray. dadkiina arintoodii dhinac buu meel u riday. waxaa lagu ammaanay in go-aan leh oo arrinkiisa socodsiin kara uu noqdo taageero iyo ololana abaabulna ku fiican arrinkaas kale wax lagu siiyey libin. arrintii ukrainena waa arrin kale, dagaalka ruushka iyo ukrain udhexeeyo waa lagu amaanay sida mataqaanaay uu aada iyo aada u dardargeliyey kaalmada militariga uu u fidiyey iyo garab istaaga siyaasadeed uu garab istaagay, waxayna arrinkaa ka tartay wadanka UK siyaasadiisa iyo sumcadiisa waxbay ka tartay, waxaana loo arkay hogaamiye inuu yahay.
dhowr xildhibaan oo ka tirsan xisbiga talada ah ayaa doonaya inuu si degdeg ah xilka u baneeyo oo aan lala sugin bisha Oktoobar oo loo ballansan yahay kulankii guud ee xisbiga talada dalka haya. dhinaca kale, hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Britain ayaa sheegay in uu mooshin keeni doono aqalka hoose ee baarlamaanka Britain haddii aanu sida ugu dhaqsaha badan Boris Johnson xafiiska uga bixin. Cabdi Xaafid Cawir Ismaaciil, V O A, London.
halka dul nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a oo ku saabsan sugidda ammaanka Soomaaliya, waxaana inoo soo diyaarisay islamarkaana inala socotiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
dalka Soomaaliya waxay inta badan dhibaatada ka taagan salka ku haysaa dhinaca amniga, waana tan ka dhigta sugidda amniga muhiimadda koowaad ee dowladihii dalka soo maray iyo beesha caalamkaba. welise taas uma muuqato mid laga guungaaray. iska daa dalka intiisa kale waxay caqabada ugu weyni ka taagan tahay ammaanka caasimada Muqdisho. ku dhawaad 6 sano oo lasoo dhaafay ma jirin wax dagaal ah oo ka dhana Al-Shabaab, waxaana khubarada amniga ay u arkaan intaasi ay tahay sababta keentay in Al-Shabaab ay geystaan weeraro waxyeello badan u geysta shacabka. madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa wax yar un kadib markii la doortay mar aanu ku wareysanay magaalada Muqdisho waxa uu v o a da u sheegay in muhiimadda koowaad uu siinayo dhinaca amniga, gaar ahaan caasimada
magaaladan, inaan xaqiijina rabno inay amni noqoto. si aan u xaqiijinana amniga Muqdisho, Muqdisho dhexdiisale kuma xaqiijin karo. labada shabeelle iyo banaankana waa ka xaqiijinayna Muqdisho gudaheeda intelligence xoog leh oo systematic oo qaabaysan ayaa yeeli doona. caalamkan waa la kaashi doona arrimaha amniga oo dhan. cid kasta oo arrimaha amniga naga saacidaysaan waan soo dhaweyneynaa.
sidoo kale ra-iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Rable ayaa v o a da ugu sheegay magaalada Muqdisho in amnigu uu joogo meeshii ugu xumaa, una kula talinaya madaxweynaha cusub inuu xoogga saaro
dalka amnigiisa. meeshii ugu xumeed uu joogaa degdeg inuu wax uga qabto, ilaahay inuu tusaan rajeynaya. amniga waa muhiim, waa kula talinaya.
haddaba maxay yihiin caqabadaha dhinaca amniga, maxaase ugu waaweyn? waxaan su-aashaasi weydiiyey Kornel Cabdulaahi Cali Macow oo hore uga soo shaqeeyay hay-adda nabad sugidda qaranka.
caqabad kaloo aada u weyn ayaa jirto magaalada Muqdisho caasimadda haysatay, taasoo ahayd meel kasta dhagax iyo isbaare in la dhigay ciidan maaragta aan cidna maaragta ka amar qaadanin oo aan disibliin lahayn oo aan direction la siinin oo maaragta dadka dhibaato ula taagan muxuu ahay wadooyinka, wadooyinkii oo xiran, dadkii oo maaragtay aada muxuu ahay loo caburiyey, taasoo maaragtay ay caro dadweyne ay ka dhalatay. caradaas qaarkeedna waxa ay keeni kartaa in ay cadowga maaragtay ay isu dhiibaan muxuu ahay ugu dambeynta oo yiraahdaan nabadda waxaaba ay jirtaaba argagixishada dhinaceeda. dhinaca kaleeto waxa waaye caqabad waxaa ah maxkamadihii iyo dadkii muxuu ahay magaalooyinka deganaa ee quus ay ka istaageen oo haddii cadaalad ay rabaan ay u doontaan muxuu ahay shabaabka ay u doontaan, taasoo muxuu ahay sii fogeynayso ama ku sii fogeynayso dalka Soomaaliya inay maaragtay argagixisada weli ay sii jirto. marka caqabadaha ugu waaweyn ee maaragtay ay jira taas eeda caburinta ka imaaneysa iyo cadaadiska muxuu ahay dadka shacabka lagu haya iyo jirdilka iyo muxuu ahay dilalka qorshaysan ee ka dhacaya magaalada meelaha qaarkood oo ay maaragtay argagixisadana ay sameynayeen, qaarkoodna looga shakisan yahay in ciidamada ay sameynayeen gaar ahaan kuwa niisa ay sameynayeen. marka caqabadahaasoo laysku daray waxaa laga dhaxlay in maaragtay shabaabkii meelihii ay joogeen ay kasoo durkaan oo magaalada gudaha ay usoo galaan oo ay maaragtay ganacsatada canshuur ka qaadaan oo dukaamanka canshuur ay ka qaadaan oo guryaha la kala iibsanaya canshuur ay ka qaadaan oo dekedda canshuur ay ka qaadaan oo airborka canshuur ay ka qaadaan, taasoo ay dhaqaale aada u fara badan ay ka sameeyeen oo ay maaragtay islamarkaasna howlgalladooda u fududeeyey ama hub ha ku iibsadaano ama saanad kaloo ciidan ha ku iibsadaano iyo rasaas iyo hub iyo qaraxyada waxyaabaha laga sameeyo iyo qaabka maaragtay ay sirdoonkooda uga howlgalaan magaalooyinka waaweyn oo maaragtay markaasi abaabulayaan inay xeratiraar ay ku sameeyaan oo dadka ay ku dhibaateeyaan.
inkastoo weeraradii ay al-shabaabku ka geysanayeen magaalada muqdisho ay yaraadeen, weliba qaraxyada haddana magaaladu waa ay curyaansan tahay, waxaadna moodaa dhagax iyo baro kontrol oo isku muuqda in ay yihiin xalka keliya ee hadda muqdisho amnigeeda lagu sugayo, taasi oo aan ahayn mid muddo sii jiri kara, culaysna ku ah isku socodka shacabka. haddaba muhiimad intee le'eg ayay dowladdani siinaysaa sugidda ammaanka? maxaana uga qorshaysan? waxaa arintan sharxaya la taliyaha amniga qaranka ee madaxweynaha soomaaliya xuseen macalin maxamuud.
dabcan amnigu waa shayga koowaad oo dowladda uu hogaaminayo xasan sheekh maxamuud ay noqonayso in la xaqiijiyo si loo gaaro hadafyada kaleeto lagu adeegi lahaa shacabka. marka amniga wuxuu noogu qeybsan yahay marka koowaad amniga siyaasadda oo ah in siyaasadda laga heshiiyo oo dadka ama waxa loo yaqaano aktarada siyaasadda Soomaaliya isku haya ama ka wada shaqeeya inay ka heshiiyaan waxyaabaha waaweyn oo siyaasadka ay ugu muhiimsan yihiin. tan xigta waxay noqonaysaa in ciidamadii dhammaantood la dhammaystiro hadday noqon lahayd caqiidadooda, hadday noqon lahayd tababaradooda, hadday noqon lahayd qalabkooda, hadday noqon lahayd sida ay shacabka ula macaamilayaan. markii intaas la isla helo ayaa laisleeyahay waxaa lagula tacaali karaa cadowyada ay dalkanu leeyahay oo ay hadda ugu horeeyaan kooxdan digaadka oo al-shabaab.
dhowr iyo tobankii sane ee ugu dambeeyey caqabadaha amniga ee ugu waaweyn ee dalka ka jiray maamuladii isaga dambeeyana ay la hardamayeen wuxuu ahaa dagaalka al-shabaab. inkastoo maalinba ay meel soo joogtay, haddana weli lagama guuleysan al-shabaab. haddaba maxay tahay sababaha diidaya in si dhammaystiran looga guuleysto al-shabaab ama awood ahaan aada loo wiiqo? waa kan Korneyl Macow mar kale.
dhowr iyo tobanki sano marnaba muxuu ahay guulo waaweyn kama imaanin in argagixisada la baacsado islamarkaasna dagaaladii lala galay muxuu ahay looga guuleysto. sababtoo argagixisada waxa ay adeegsadaan qorshooyin maaragtay ka duwan midka ay ciidanka ay ku howlgalayeen. ciidanka marka adigaad ciidanka marka ugu dagaalamaya conventional ciidan shaanad ciidan haysto iyo technical wato iyo beebeeyaal wataan markay arkaan islamarkiiba shabaabka waxa ay sameynayaan inay meesha iskaga baxaan, taasoo maaragtay oo macnaheeda uu yahay dagaalka aad cadowga la galayso. istraatiijiyada waxay leedahay dagaalka cadowga aada la galayso haddii uu yahay mid xanuun badan oo isla markaasna dhaawac iyo dhimasho badan kaasoo gaarayso codadooda ciidanne aadan maaragtay u baabac dhigi karin, waa taasi midda istraatiijiyada ay isticmaalaan inay dib ugurasho ay sameeyaan oo aaggii ay kusoo socdeen ciidamada loo baneeyo. taasi marka waxa waa insixaab, waxa ay ka sameynayaan inay maaragtay meeshii ay la rabay inay maaragtay ciidanka kasoo socdo ay difaacdaan aaggaasi markaas ay deganaayeen ama tuulooyinkaas ama deegaanka ay joogeen. isla markiiba waxay leeyihiin meeshan dagaal xanuun badan ayaa soo socda, marka waxay dooranayaan inay maaragtay meesha ay dib ugurasho ay sameeyaan uga baxaan. marka ciidankii ayaa imaanaya meeshuu imaanaya, meesha markuu soo dego dad rayadoo shacabaha looga tegay inta badan sida caadadoodahana waxay kaga tagtaan sirdoon ayay kaga tagtaan oo ciidankaas u sahmiyo kolba tayadooda intay gaarsiisan tahay. marka waxaa isweydiin mudan shabaabkii tuuladaasi ka cararay ama degaankaasi kaaga baxay xaggey aadeen, directionkii aadeen waa halkee, ma waddadii aada ku timid ayay maaragtay dibamaryo ay ku sameeyeen oo halkaasi maaragtay ay xanibaad ku samayn doonaan logisticada iyo sahayda kuusoo socoto askariga xanuunsado. isla markaasi waxaa kala go-doon kala noqonayo dadkii shacabka ahay oo meesha looga tegay iyo ciidankii dhufaysiyo meesha ka samaystay. kadib markay ciidanka meesha ay ku daalaan oo muxuu ahay ay shabaabka waxa ay sameynayaan inay maaragtay dagaal gaadmaa iyo qaraxyo ay kusoo sameeyaan, taasoo maaragtay guushii marka horeeto oo sida sahalkaa ku timid mid xanuun badan ayay noqonaysaa. Inta badanna waxa waaye dhaawac iyo dhimasho ayay ciidanka ka dhaxlaan.
La dagaalanka Al-Shabaab ayaa ah mid u baahan wax ka badan awood ciidan, waxaana ka mid ah nabadaynta deegaanada iyo dadka dega, adeegyada bulshada oo looga baahan yahay deegaanada ay Al-Shabaabku haystaan iyo kuwa ay go-doomiyeenba, iyo dhismayaasha adeegyada bulshada ee burburay ee muhiimka ah sida wadooyinka iyo goobaha caafimaad. Sidoo kalena waa mid u baahan dagaal wadajir ah, sida uu sharxayo lataliyaha arrimaha amniga ee madaxweynaha Xuseen Macalin.
La dirirka Shabaab dabcan waa waxay u baahan tahay istaraatiijiyo dhammaystiran oo aan qodobka horeto qeybo kasoo taabtay oo loogu diyaar garoobayo ay maaragtay dowladda ugu diyaar garoobayso inay ciidamada la dagaalin lahaa iyo hay-adaha dowladda dhammaantood uga qeyb qaadan lahaayeen sidii ay adawgaas Shabaab ay ula dirir lahaayeen, sidii ay dowladdu saaxiibada caalamiga ay leedahay ugu qancin lahayd in dagaal dhammaystiran, guluf dhammaystiran Shabaab lala galo. Istaraatiijiyadu waxaa ugu horeysa in la sameeyo waxyaabaha loo yaqaano ama waxa loo yaqaano diyaar garow oo loo dhammaystirayo ciidamada in ay helaan agabkii iyo wax kasta oo moraalkooda kor u qaadi lahaa oo ay u adkaan karaan Shabaab. Sidoo kaletana in shacabka loo abaabulo ciidanka si uu garab istaagaan. Waa muddo in waayadan shacabka iyo ciidamadu aysan aad isugu xirnayn, marka istaraatiijiyadeennu ciidamada dib habeen lagu sameeyo u diyaar garooba iyo iskaashiga shacabka oo aada loo xoojiyo. Anigu waxaan aaminsanahay Shabaab in aan waqti dheer aysan nagu qaadanaynin, sababtuna wax kale ma aha, Shabaab waa jabhadda geliya oo dunida hadda ka dirireysa oo dadka ay ka dhex dirireyso. Aan ku qancinin dagaalka ay ka dhex wado inuu yahay dagaalkooda oo iyagu ay u dagaalamayso.
Horumaro badan oo bulshadu ay tiigsan lahayd waxaa caqabad ku ah amni la-aanta dalka, waana taa midda ah lama dhaafaanka ka dhigaysa in amniga dalka wax laga qabto. Intaasi ayaana dhegeystayaal kusoo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhigga V O A. Intaan mar kale kulmi doonana nabadgelyo.
aada ayuu mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga V O A. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee V O A. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa arbacadii shalay magaalada Ankara kulan kula yeeshay dhiggiisa Turkiga madaxweyne Recep Tayyip Erdogan. labada madaxweyne ayaa ka wada hadlay ammaanka gobolka iyo sidii uu Turkigu gacan uga geysan lahaa gurmadka xaaladda bini aadanimo ee abaaraha ee ka dhashay Soomaaliya ay wajahayso. haddaba waxa uu Soomaaliya uga dhigan yahay xiriirka Turkiga iyo heshiisyada ay la gasho, waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha V O Eda Cabdilcaziis Barrow.
waxa uu xoogaystay xiriirka diblomaasiyadeed ee Soomaaliya iyo Turkiga sanadkii 2011-kii, xilligaas oo Soomaaliya ay ka jirtay abaar macluul isku bedeshay oo saameysay kumanaan Soomaali ah. abaartaasi waxa ay keentay in Muqdisho uu soo gaaro madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan oo berigaasi ahaa ra-iisul wasaaraha waddankaasi. wixii markaasi ka dambeeyey waxa uu xiriirka labada dal noqday mid xoogaystay, iyadoo ay Ankara Soomaaliya ka taageertay dhowr dhinac oo muhiim u ah dibudhiska dowladnimada Soomaaliya, waxaana ka mid ah dhismaha ciidamada dowladda, caafimaadka, waxbarashada iyo kabka miisaaniyadda qaranka. madaxweynaha Soomaaliya ee dhowaan la wareegay talada Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu safarkiisii 20 markii la doortay 15 May uu ku tegay Turkiga isagoo dhiggiisa dalkaasi la galay heshiisyo cusub oo iskaashi oo dhex mara labadan dal. haddaba maxaa si gaara muhiim uga dhigay 10 ee ugu dambeeya xiriirka labadan dal, iyadoo Turkiga uu Soomaaliya ka samaystay saldhig weyn oo ciidan oo hadda lagu tababaro askarta Soomaaliya? waxaa su-aashaasi ka jawaabaya Xasan Mudane oo ah bare jaamacadeed oo daraaseeya siyaasadda Afrika oo waxbarashadiisii heerkii 2 ku soo qaatay dalka Turkiga.
markada markaa fiiriso kale sababaha ay Soomaaliya u daneeyneyso xal dhig kara ama ahmiyad gaar ah u siineyso waxay tahay Turkiga maadaama ay tahay quwad maanta soo kacaysa adduunkana saameyn ku yeelanaysa waxay rabtaa in ay daaqad bariga Afrika ay ka gasho marka Soomaaliya waxay u aragtaa meel strategic ah oo ay ka gali karto Afrika gaar ahaan bariga Afrika meelo ay ka gali karto inay tahay marka ahmiyad dhaqaale ay u yeelanaysaa iyo meel wax ay dhahan geopolitics waxa ay dhahan ama siyaasadda ii sheeg qorshahooda siyaasadeed ay ka leeyihiin Afrika ay ka leeyihiin gaar ahaan geeska Afrika marka Soomaaliya xitaa wadada ay ka galeysa waa taas ay u arkayaan
Turkiga oo ah dal awood ahaan kubcaya oo ka tirsan gaashaan buurta NATO falanqeeyayaasha amniga iyo siyaasadu waxay u arkaan in Soomaaliya oo ah dal juqraafi ahaan ku yaala goob istaraatiiji ah in Ankara uu muhiim u yahay xiriirkan koraya si la mid ah Soomaaliya. Dowladda Turkiga oo sidoo kale xiriir dhow la leh dowladaha gobolka geeska Afrika waxay falanqeeyayaasha aaminsan yihiin in Soomaaliya ay tahay goob laga ilaalin karo ahdaaftaasi, sida uu sharaxayo Cumar Yuusuf oo ah bare jaamacadeed oo si kaara ula socda siyaasadan labada dal.
Qodob koowaad oo ah in saldhigga military ama tayeynta ciidamada Soomaaliya waxay Turkiga ka caawin doontaa inuu ku ilaashado danihiisa dhaqaale ee geeska Afrika uu ka leeyahay. Qodobka labaad oo ah dhismaha iyo tayeynta ciidamada Soomaalida waxay dowladda Soomaaliya ama xiriirka labada wadan ay ka caawin doontaa inuu aad u sii kordho xiriirka labada wadan. Sidoo kale Turkiga waxay dowladda Soomaaliya ka caawin doontaa kooxaha ka soo horjeeda dowladda in lala dagaalamo sida madaxweynaha Soomaaliya uu ka sheegay khudbadii uu ka jeedinayay macaadka daraasaadka ee SETA. Waxay sidoo kale dhismaha ciidamada Soomaaliya ama tayeynta ciidamada Soomaaliya dowladda Soomaaliya ka caawin doontaa ama dowladda Turkiga mustaqbalka ka caawin doontaa in mustaqbalka Turkiga Soomaaliya ay ka dhigtaan ama basekooda military ay ka dhigtaan seelad hubka mustaqbalka Afrika uu ka iibsado ama gateway meel uu dowlad Turkiga ay ka gasho Afrika inteeda kale. Marka isku soo wada duub waxaan dhihi karnaa heshiiskaasi wuxuu dan ugu jiraa labada wadan, gaar ahaan dowladda Soomaaliyana dan gooni ayay ugu jirtaa marka laga eego xaaladda abaaraha iyo macluusha geeska Afrika gaar ahaan Soomaaliya ka jirta, iyo weliba xiriirka labada wadan oo dib loo soo cusboonaysiinayo.
Laakiinse Xasan Mudane ayaa qaba intan iyo markii uu Turkigu bilaabay inuu tababaro askarta Soomaalida uu dalku u muuqday mid leh ciidamo wanaagsan oo waxtar leh marka loo eego sidii hore.
Weyn ayay u leedahay xiriirka Turkiga marka fiirisa dhanka amniga saa ula socota Turkiga sanadihii u dambeeyay Soomaaliya waxay ka caawinayeen tababar ciidamo ay u tababarayeen qalab military nawa u sameynayeen marka tababaradii ciidamada ay sameynayeen iyo waxa ay qalabyada ay ka caawinayeen sanadada u dambeeyay Soomaaliya wax badan u tartay wax badan way ka caawisay marka dhanka amniga ahmiyad weyn u leedahay Soomaaliya dhanka laftiga dhaqaale marka la fiiriyo xitaa sanadada u dambeeyay Turkidu budget support waxa la sameynayeen oo lacag ku kabaanay miisaaniyad wadanka ku kabaayeen lacag bixinayeen
booqashada madaxweyne Xasan Sheekh oo ku tagay dalka Turkiga oo inta badan lagu soo hadal qaaday arrimaha abaaraha haddana waxay dadku u arkaan in dalka Soomaaliya uu u leeyahay muhiimad gaar ah. Cabdicasiis Barro, VOA, Muqdisho.
Haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada xubintii dooda gaaban waxaa soo jeedinaya islamarkaan inala socodsiinaysa Saynab Abuukar Maxamed.
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban maanta oo ku saabsan doorashooyinkii baarlamaanka ee ka dhacay waddanka iyo doorka dhalinyarada Soomaaliyeed. Haddaba dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay filayeen ma ka heleen doorashadii labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dalka ka qabsoontay sanadkii hore. Waxaa dooday kala qayb galaya Axmed Maxamed Luqmaan ee Daahir Cabdiqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah qoyanada Soomaaliyeed. Waxana hadalka ku horeeyay Daahir Cabdiqaadir.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Waan salaamayaa walaalkay dooday wara jira Axmed Luqmaan. Sidoo kale waxaan salaamayaa wariyaha barnaamijka Daadiin iyo Saynab Abuukar. Fikirkayga arintaas ku aadan doorkii dhalinyaradu ay ku lahaayeen ma ka heleen golayaasha baarlamaanka federaalka Soomaaliya. Aniga waxaan si kooban dhihi karaa haa, waa ka heleen. Markii loo eego doorashadan doorashadii ka horeysay ee 2016 ee dhacday tana dhalinyaradu jaaniskii u badan ka heleen markaad fiirisid aqalka sare. Waxaan ognahay hadda xubnaha golaha Somaliland oo aqalka sare iyo aqalka hooseba dhalinyaro fara badan firfircoon oo gobollada waqooyi ka soo baxday baa yacni kusoo baxday. Sidoo kale markii aan fiirino isteedyada kale sida Galmudug, Hirshabeelle iyo Koonfur Galbeed, waxaan aaminsanahay dhalinyaro fara badan inay kasoo baxday oo runtii aad dowladnimadana u yaqaan waxna soo bartay inay kusoo baxeen. Aan aaminsanahay waanan aragnaba
axmed dhalinyarada sidii ay filayeen mooga soo dhex muuqdeen doorashada baarlamaanka.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Waan salaamayaa dhammaan bahda fiweyda, waana kusoo dhawahay barnaamijka, waan ku dhowahay. Haddii aan su-aasha gudagalo, dhalinyarada Soomaaliyeed kaalintii ay lahaayeen ma ka helin baarlamaanada Soomaaliya, aqalka sare iyo aqalka hoose, waxaan leenahay nooc ma dhalinyaro badan way kusoo biirtay, laakiin dhalinyaro noocee weeye. Dhalinyaradu waxay leeyihiin dad aqoon-yahanaa, dad khibrad leh, dad soo shaqeeyey, dad dowladnimada Soomaaliya iyo aragti aqoon-yahana leh. Laakiin isma lahay dhalinyarada hadda kusoo biirtay boqolkiiba 40 waxay u badan yihiin ciidamay u badan yihiin iyo dad gaar ah, dad ay wataan. Marka doorkii la rabay ee xur iyo xalaal aheyd oo bulsho iyo aragti iyo dadkoodii ay soo doorteen kuma aysan imaanin. Waxay ku imaadeen selection, ayay ku imaadeen iyo in dad gaar ah ay meeshaas keeneen ay u oleeyeen. Marka waxaan leenahay dhalinyarada Soomaaliyeed doorkii la rabay inay ka qayb qaataan dib u dhiska dalka Soomaaliya iyo hagaajinta iyo aqoon-yahanada iyo manpowerka dalkan loogu talagalay, dhalinyaradii la rabay inay ku biiraan cagsigooda ayaa ku biirtay. Dhalinyaro way ku soo biireen, laakiin dhalinyaro noocee ah waay? Dadka soo xishay xaggay ka imaadeen? Yaa wataa? Macnaha siday ku imaadeen? Macnaha intaas bay doodu miyahay madax madow meesha kuma soo biiray lama dhahayo, laakiin dadka ku soo biiray waxay u badan yihiin ciidamo iyo dad gaar daday wataan. Waan idin salaamayaa. Piyo, assalaamu calaykum waraxmatullaahi.
Haddii aan dib kugu soo laabto Daahir, waad degaysanaysa Axmed, waxa uu ku doodayaa in dhalinyarada sidii la filayay aysan naga soo dhex muuqan labada aqal ee baarlamaanka marka la eego doorashooyinkii dhacay. Adigana si aad ah bay uga soo dhex muuqdeen Baatiri, maxaad ugu jawaabi lahayd hadalkiisa?
Walaalkay Axmed, waxaan u maleynayaa hadda toobigii noo yaalay si kalooho inuu yaro usii ballaariyay, anagu kamaanan hadlayn mas election baa masuwa election. Yacni su-aasha hadda meesha noo saarnay waxay ahayd dhalinyarada ma ku soo birtan oo door ma ka qaateen, oo meesha percent intee la-eg bay ku leeyihiin inay labada gole kasoo dhex muuqdaan. Taasaan u fikirkii horaan usii caddeeyey in dhalinyaro badan kusoo birtay. Su-aasha labaad oo walaalkay u keenay waxa weeyaan dowladnimada ma yaqaaneena? Yes, of course, dhalinyarada soo gashay haa, dowladnimadu waa structure, waa wax lasoo barto oo la yaqaano, way yaqaanaan. Waxaa la dhihi karaa experiencigoodu percentiga meeqa waaye, ma 50 ba ma sugasigasi, su-aasha kale waa imaan kartaa. Laakiin dowladnimadu qof walba oo waxbartay oo dhalinyaro ah oo istaragjirka dowladnimo yacni wuu garanayaa shaqadii markaas loo dhiibana train grain iyo in maarata u kusii socday u baahan tahay. Marka iyadoon la aadin yaa soo xushay iyo yaa keensaday iyo ma election baa masuwa selection, iyadoon la aadin, anigu waxaan leeyahay dhalinyaro waxgal ah oo deegaanadoodana matali kara, garanayana dowladnimada, waa kusoo biireen, lehna maskax fresh ah. Marka hadalka walaalkay Axmed Luqmaan, waxaan si kooban uga jawaabayaa dhalinyaro waxbaratay dhaxalgal ah ayaa kusoo biirtay baarlamaanka federaalka Soomaaliya oo bedelay dad hore oo almost 20 years soo shaqeynahayay ama ka badan soo fadhiyay meesha bedelay. Yacni aanan aaminsanahay haddii maskaxdooda curdanka laga faa'iidaysto si fiican inay dowladnimo usii dhaqaajin karaan. Runtii dhalinyaradaas waxay ka madax banaan yihiin waxyaala fara badan, aarada horey, siyaasadeeda horey laisku ahayn jiray, iyo tacaadufka qabiiliga labadooda ka madax banaan yihiin. Waanan ugu hambalyeynayaa, waanan soo dhoweynayaa.
Sida Daahir uu qabo, ma isleedahay Axmed, hay-adda ay doonaanba ha ka soo galaane in tiro fiican ay dhalinyaradu ka heleen baarlamaanka sanadkan si ka duwan
sanadihii hore noocay doonaanba ha ku yimaadaan.
Bismillah, waa mahadsan yahay Daahir walaal, adigana waad mahadsan tahay. Haddii mar labaad aan ku soo laabto, su-aashaadii weydiisay, dhalinyaro badan way ku soo biireen, ka dhalinyaro fara badan baa rabay ku soo biireen. Laakiin cabsida aan qabno waxa weeye baarlamaanka Soomaaliya sanadkan siduu u muuqan doonaa. Annagu kama qabno dhalinyaro ma soo biirtay iyo kuma soo biirin, dhalinyaro badan way ku soo biireen. Laakiin cabsida aan muujinayno aqoonyahanka Soomaaliyeed iyo ummadda Soomaaliyeed iyo dowlad dhiska Soomaaliyeed, baarlamaanku wuxuu u yahay gundhig dowladnimada Soomaaliya. Waa meesha over sea lagu sameyn lahay waaye xukuumadda, ama meesha xukuumadda lagu jihayn lahay waaye. Dad noocee ayaa jihaynaya dhalinyaradaas iyo intii kusoo biirtay? Sidee lagu soo xishay? Shahaado noocee ay wataan? Dad aqoontooda xaggey gaarsiisan tahay? Khibradooda xaggey gaarsiisan tahay? Ilaa meesha loo soo diray waa meeshii Soomaaliya u ahayd xudun iyo lafdhabar u ahayd waay. Soomaaliya haddii dowladnimo rabto inay hagaagto, waxay ka hagaagaysaa dowladda Soomaaliya. Waa dowlad parlamentarial ah. Parlamentarial markay tahayna ma ahan dowlad bulsho ay soo dooratay, ma ahan, waa dowlad parlamentarial ah. Dowladdaas parlamentarialka ah, baarlamaankii haddii uu ku soo biiro dhalinyaro fara badan khibradna lahayn, aqoontooda iyo aana la hubin in jeegooda in cidda ay matali doonaan mujtamaca Soomaaliyeed, ma matali doonaan beel, ma matali doonaan gobol, ma matali doonaan cidna, ma matali doonaan, waxay matali doonaan ummadda Soomaaliyeed min ras Kamboon ilaa ras Caseer ay matali doonaan. Marka waxaan leeyahay dhalinyaro fara badan way ku soo biirtay, laakiin cabsi ayaan muujinaynaa baarlamaanka Soomaaliya siduu noqon doonaa unbaa annaga aan nahay. Kama dooda kama taagan dhalinyaro ma ku soo biirtay, kuma aysan soo biirin, dhalinyaro way ku soo biirtay. Laakiin dhalinyaradaas annagu isma lihin dhalinyaradii saxa ahaa ee aqoonyahanada ummadda Soomaaliyeed matali laheedaa ku soo biirtay, isma lihin. Wasalaamu calaykum waraxmatullah.
Hay-ad Daahir, waad dhegaysanaysaa aragtida Axmed, maxaad ka dhihi lahayd?
Wuu mahadsan walaalkay Axmed. Waa in yar waxa moodayna iska soo dhawaanayno meeshii koro ahayd baarlamaan leerama kusoo biireen iyo intee tiradooda la-eg tahay, halka cabsi ood walaalkay u muujiyay anu waxaan leeyahay ma jirtaba. Wax cabsi oo dhalinyarada soo baxday laga qabo maanta ama heer aqooni midka laga hadlayo, anigu tusaale ahaan waxaan joogaa deegaanada Galmudug State, dhalinyaro fara badan oo soo baxay, xataa qaar ka mid a anigu aan arkay, waa dad aan ku kalsoonahay garaad ahaan iyo aqoon ahaanba inay mateli karaan dadka guud Soomaaliyeed, si guud u mateli karaan deegaanada ay kasoo baxeen iyo dadka doorteen ay mateli karaan oo xaq khibrad iyo xaq aqoon intaba leh. Baarlamaanka Soomaaliyeed shaqada ugu weyn qabtana waxa weyaan wixii shuruucan inuu baaskareeyo, wixii maarata dalka yacni lidi ku ana inuu iska diido hay-adda maaragtay filintana iyo executive-ka ula xisaabtamo, intaasna way kasoo bixi karaan dhalinyarada Soomaaliyeed oo haddartan kusoo baxday. Waxaanan rajaynaynaa doorashooyinka soo socda inay noqdaan doorashooyin qof iyo cod ah, dhalinyaro fara badan ay usoo baxdo, waayo percentiga dhalinyarada Soomaaliyeed markii loo fiiriyo populationka Soomaaliya 80% inay yihiin baa la sheegaa, ama 80% ama 70%. Marka
Axmed, adigoo soo koobaya gabagabada doodana waan isla soo gaarnay, maxaa la gudboon dhalinyarada Soomaaliyeed ee wax bartay si doorka ay rajaynayeen ay ugu helaan guud ahaan siyaasadda dalka?
Waa mahadsan tahay walaale. Waxaan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa la gudboon inuu Ilaahay tuso xooggooda iyo dalka Soomaaliya waxay ka yihiin. Sidaan ognahay dalka Soomaaliya waxaa lagu tiriyaa dalka populationkooda uu yahay 80% dhalinyaro uu yahay, dalal badan ayaanan ahayn dadkooda dhalinyaro aanan ahayn. Waxaan rajayn doonaa insha allah in Ilaahay naga saaro duruufaadkan aan ku noolnahay, oo ah selectionka gaarka iyo qof aan habooneen ayadoo dhalinyaro la wada yahay, haddana aan qofna weli macnaha qualificationkiisii iyo awooddiisii uusan gaarsiisaneen inuu dal iyo mujtamac maamulo ama mujtamac uu udub dhexaad u noqdo. Marka waxaan rajayn doonaa insha allah kulli 4 sano Ilaahay khayr ha noogu dhameeyo. Aniga waxaan rajayn doonaa cabsida aan qabno Ilaahay subxaana wa tacaala dib nooma celiyo. Waxaan rajayn doonaa insha allah dhalinyarada Soomaaliyeedna kuwa kusoo biirayna inay ciddii khibrad siin lahaydbo aba meesha ku yarba insha allah ilaaninkiisa cid khibrad siin lahayd dhalinyarada. Shaqada laba waayo, qofka inuu hore khibrad u haystay ama on job training shaqadii gudaheeda khibrad uu ku helo. Baarlamaanka waxaan u malaystay in laga ilaaliyeybo dad khibrad leh, dhalinyaraha kusoo biiraan 100% inta, laakiin dad khibrad leh in laga ilaaliyad u malaysaa. Marka inay meeshaas haddii ay helaanba dad iimaan leh oo meesha ku soo biiray inay khibrad kasbadaan, labada sano ugu horeena khibrad ay kasbadaan, labada sano dambena ay Soomaaliya ay u jeheeyaan meel wanaagsan oo aanan ahayn 4.5 oo aanan ahayn selection dambe. Marka waa idin salaamaya, asalaamu calaykum.
Xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto, waxaa dooda ay gala qayb galay Axmed Maxamed Luqmaan iyo Daahir Cabduqaadir Axmed oo labaduba ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed. Inta doodan mid la mid ah ku kulmi doona dhageystayaal sida iyo nabad galiyo.
aad ayuu maasantahay Saynab Abuukar oo doodaasina la socodsiinaysa. Haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii wargeysyada, waxaa inoo hayay Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc iyo weliba Cabdixaafid Awil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkeenba akhyaartana dhegaysanaysa meel kasta oo aad caalamka ku sugan tihiinba, kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Haddii ilaahay raalli ka noqdona, waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shiruuc oo jooga Washington, iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. Aynu ku bilowna Cabdixakiin, oo sida uu daabacay wargeyska kasoo baxa magaalada London ee The Guardian ayaa ciwaankeedu ahaa ugu dambeyntii laba sannadood oo qalalaase siyaasadeed ka aloosnaa dalka Britain, ra-iisul wasaare Boris Johnson waxa uu ogolaaday in uu ka dego xilkii ra-iisul wasaaraha. Xogayihii caafimaadka Sajid Javid ayaa cadaadiska ugu weyn saaray ra-iisul wasaaruhu inuu xilka ka dego, waanu ku dhawaaqay oo xildhibaanadii kasoo horjeeday waa ay guuleysteen.
Cabdixaafid oo sida wargeysku daabacay ee mas-uulkan ayaa isagoo la hadlaya qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda u sheegay inuu aaminsan yahay in ciladdu ay ka bilaabantay ee madaxda dowladda ugu sarreeya iyo mamuuqata ayaa uu yidhi isbeddel, waxaana ay la tahay in taasi macnaheedu yahay in mas-uuliyiinteennana xilku saaran yahay aynu isbeddel samayno. Waxa uu sheegay in saaxiibadii sababo kala duwan u doonayaan in ay xafiiska u sii joogaan, laakiin buu yidhi waxay haystaana fursada ay wax ku kala dooran karaan. Fursadaasina waa ay adag tahay, laakiin buu yidhi aynu ogaano xaqiiqada dhabta ah. Waxaanan warwar ka qabaa jiilalka soo socda sida ay u arki doonaan siyaasadda xisbiga talada haya ee konservatiifka. Sharafteennu waxay ku xidhan tahay, ayuu hadalkiisa sii raaciyey, innagoo xilka ahayna 12 sannadood in aynu u baahannahay inaynu soo ceshanno kalsoonidii dadweynaha.
Cabdixakiin oo wargeyska oo hadalkiisa sii wata ayaa daabacay in mas-uuliyiintan is-casishay in iyada oo ra-iisul wasaaraha wajigiisa ay carar ka muuqateen ay sheegeen in ay marar badan siiyeen ra-iisul wasaaraha fursad uu waxyaabo badan ku qabto, gaar ahaana markii been loo sheegay qaar ka mid ah wasiiradu in lagu qabtay xaflad aqalka dalka looga taliyo xilliga xanuunka COVID-19 ay aad uga caroodeen. Xogayaha caafimaadka ayaa sheegay in ay arrintu ku noqotay inuu u dhaxeeyo in uu daacad u ahaado maamulka iyo inuu shakhsiyadiisa qof ahaaneed ilaashado ku toosnaanta in hoggaan wanaagsan uu sii ahaado bilihii ugu dambeeyeyna ay arrintaasi ku ahayd.
Wargeyska ka soo baxa dalka Turkiga ee Daily Sabah ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu ahaa dagaalka ka socda dalka Ukraine oo si lama filaana malaayiin dollar oo gargaar ah uga leexiya dhibaatooyin kale oo ay ka mid yihiin cunto yarida ka jirta Soomaaliya. Labadii bilood ee u dambeeyey 10 caruur ah ayaa macaluul ugu dhintay cusbitaal ku yaala Soomaaliya, sida wargeysku daabacay in yar kadib markii uu Ruushku ku duulay Ukraine lacag dhan $500,000 oo Soomaaliya loo waday ayaa ururkii samafalku ahaa uu sheegay in ay u leexinayaan Ukraine. Cabdixaafid oo sida wargeysku kasoo xigtay wakaaladda wararka ee AP, kumanaankuna oo ku jira xeryo ku yaala magaalada Baydhabo, shaqaalaha gargaarku waa inay qaataan go'aan adag oo ah in hal xero caawiyaan iyaga oo aan gaari karin 10 xero kale. Mas-uuliyiinta samafalka ayaa sheegay inay tahay ceeb in dadka Ukraine ee 48 saacadood gudahood gargaar lagu gaarsiiyo halka kumanaan kun oo Soomaali ahna 520 gargaarka la gaarsiiyo, dad badanina ay gaajo u dhintaan.
Cabdixakiin oo wargeyska The Independent ee kasoo baxa dalka Britain, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa ninkii magaalada Copenhagen ee dalka Denmark suuq weyn oo ku yaala ku dilay 3 qof ay booliisku magaaladaasi sheegeen inuu keligii fal dambiyeedkaasi ku kacay, maskaxda ka jirana dadkaas uu u doortay isaga oo aan aqoon ku beegsan, weerarkuna aanu ahayn argagixiso.
sida wargey isku daabacay. Ninkan oo 22 jir ah una dhashay dalka Denmark ayaa lagu soo oogay dacwad hordhac ah oo isugu jirta dil iyo isku day dil, waxaana lagu haynayaa cusbitaalka dadka qaba dhibaatooyinka caafimaadka maanka dhowr iyo 20 saacadood oo ay booliisku baarayaan kiiskiisa. Markii ay dhacday dacwadii hore ee ninkan ayaa qareenkii u doodaysay sheegtay inay ogoshahay in ninkan baaritaan lagu sameeyo caafimaadkiisa maanka, kamana ay hadal iyadu dacwadaha lagu soo oogay.
Booliiska ayaa sheegay in ninkan ay ka warhayeen adeegyada caafimaadka Copenhagen iyagoo aan faahfaahin. Dhinaca kalena booliisku ma aanay faahfaahin sababta ninkani uu weerarka uga geystay mid ka mid ah xarumaha ugu waaweyn ee laga adeegtay magaalada Copenhagen. Ninkan oo markii weerarka geystay sitay qori nooca loo yaqaano rifle iyo weliba midi ayaa isla goobta lagu qabtay, sida uu xaqiijiyay madaxa booliiska magaalada Soren Thompson. Ra-iisul wasaaraha dalka Denmark Mette Frederiksen ayaa weerarkaasi ku tilmaamay arxandarro aan caadi ahayn. Dadka weerarkan ku dhintay ayaa kala ahaa wiil iyo gabadha 17 jir ah oo labadooduba u dhashay dalka Denmark, iyo weliba nin 74 jir oo isaguna u dhashay dalka Ruushka, sida ra-iisul wasaaruhu xaqiijiyay. 4 qof oo kale ayaa iyagana weerarkaasi toogashada ku dhaawacmay islamarkaana cusbitaalka la dhigay, halka 19 kalena ay waxyeelo ka soo gaadhay kadib markii ay kufeen islamarkaana dadkii kale ay jiireen.
intaasi ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. Cabdixakiin Maxamuud Shirbac oo jooga Washington iyo aniga oo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, Cabdixakiin iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Haatan dhegeystayaal, in ku wada nasanno mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalnay. heeskaasi nagu luqanaya fanaanka Xasan Cali Samatar ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahintiina idaacadeed oo idinka imanaysa laanta af Soomaaliga v o tan iyo kulanta dambe. Sidaas iyo nabadgelyo.